первый гость уже в студии. Сергей Джерш, председатель Общественной лиги Украина НАТО. Здравствуйте. Сергей.
Здравствуйте.
Не совсем, конечно. Сегодняшняя уже эта тема, скажем, нескольких последних дней. И вроде сейчас она уже немножко поутихла после закрытия Варшавского саммита.
С одной стороны. А с другой стороны идут
обсуждать
новые...
Обсуждать все, все еще есть,
да,
что, да.
И новые версии обсуждения. И сначала была радость какая-то, потом
и причем,
скепсис.
Да, и на самом деле вот весь спектр, ну вот как у нас водится по любому сейчас вопросу, для одних итоги Варшавского саммита суцільна перемога, для других суцільна зрада. Вот читаю два заголовка, которые первые выдает Google. Варшавский саммит НАТО. Столтенберг сдал Порошенко. Варшавский саммит НАТО. У президента пояснили, чего ждать Украине. Все хорошо.
Итак, Сергій, ваша версія.
Ну, на відстані воно краще видно. Все-таки час проходить, ми можемо проаналізувати те, що відбувалось. Це завжди любі рішення, це завжди компроміс якийсь. Даний компроміс, об'єктивно кажу, це ближче до перемоги все-таки. Тому що я думаю, що всі завдання, які українська делегація ставила собі за мету, ми всього цього досягнули. Те, що ми там від якихось мрій могли думати там про вступ до НАТО на цьому саміті, чи там, наприклад, якісь там супергарантії щодо цього, то зрозуміло, що насправді цього ніхто і не очікував, тому що це складне питання, яке буде вирішено, я думаю, в якийсь період часу, сподіваємося, що раніше, ніж пізніше. Проте дуже важливо, що НАТО змінило риторику свою, змінило риторику щодо російсько-української війни, яка сьогодні відбувається. І тут взагалі рішення саміту можна розглядати в контексті, що Альянс зробив сам для себе, для країн-членів НАТО, що Альянс зробив, які рішення на саміті були прийняті у розрізі від відносин НАТО-Європейський Союз, відносини НАТО-України, окрема тема, відносини НАТО до цієї війни, яка є на сході України, і відносини НАТО-Росія. От в усіх цих напрямках ми можемо проаналізувати, зрештою, що відбулося.
Давайте сразу к Україні, хорошо? Говориться о пакеті, підписаному помощі по десяткам направлений. Да? Наскільки ця програма, скажімо, просчитана по времени, наскільки виробитана дорожна карта цього всього, і, собственно говоря, наскільки ми можемо рассчитывать на те, що це партнерство не закінчиться, ну, по происшествии некоторого времени.
Прийнято рішення про допомогу по 40 напрямках. Частково ці напрямки вже були задіяні в попередні роки. Тобто йдеться про розширення і про те, що будуть нові пакети допомоги. Ну, наприклад, по тих же трастових фондах їх було 5, тепер буде 8. Тобто трастові фонди – це ті фонди, які складаються з коштів держав, які хочуть допомогти розв'язати ту чи іншу проблему. Часто якась одна держава є розпорядником цього трастового фонду і найбільшим спонсором. Ми маємо такі напрямки там по військовій медицині, по питанню забезпечення логістики, управління, командування, навчання, тренінги. Тобто засоби зв'язку – дуже важливий елемент, радіоелектронна боротьба – це теж такі спеціальні речі. Якісь напрямки, можливо, менше обговорюються, тому що Міністерство оборони – це все-таки закрита сфера і є якийсь перелік, можливо, до допомоги, які наше Міністерство оборони не хоче оприлюднювати, і це зрозуміло, що є якісь документи для службового користування. Проте, в цілому, це, звичайно, абсолютне розширення допомоги, а враховуючи те, що по цій схемі ми вже працювали з НАТО, мені здається, що це буде більш ефективно працювати, і ми реально побачимо кількісну і якісну зміну допомоги Україні.
Хочу вот процитировать мнение бывшего заместителя руководителя Департамента внешнеполитических аспектов национальной безопасности аппарата СНБО Александра Хары. Результаты Варшавского саммита для Украины, он говорит, не такие положительные, как этого ожидали. Так, если сравнивать документ 2008 года, принятый после заседания комиссии Украина-НАТО, тогда, между прочим, Порошенко был министром иностранных дел, и настоящее, где Порошенко уже был как президент, а также аналогичный документ по заседанию НАТО и Грузии, то легко заметить негативные тенденции. В частности, в грузинском настоящем документе и в нашем документе за 2008 год указано о том, что Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать критериям альянса. Однако в нашем документе с Варшавского саммита этого пункта уже нет. Поэтому с дипломатической и политической точки зрения это шаг назад.
Я не погоджуюсь з цим. Я не погоджуюсь. Справа в тому, що для нас ми живемо в стані війни. І для нас потрібно все, що можна надати Україні, допомогти Україні сьогодні на сьогодні. Навіть якщо б ця декларація, наприклад, містила таку тезу, що двері і вікна в НАТО для України відкриті, і ми найближчим часом станемо членами НАТО, і все. Чи було б це?
Ну, от в 2008 году, вроді, вона і содержала такі, собственно, сентенції, а нічим це не помогло. Ми не стали членом НАТО, навіть несмотря на те, що ще почти 6 років не було війни.
Так, так. А вже 8 років після цієї, після цих заяв, що двері НАТО для України відкриті. Якщо б ця декларація містила саме таку саму сентенцію, як і в 2008 році, або ще сильнішу, чи задовольнило б це нас? Просто декларація, що ми там завтра будемо членами НАТО, і обов'язково це буде, це одне. А реально, я думаю, що ця декларація містить більше. Ця декларація містить тверезу оцінку НАТО того, що відбувається. НАТО змінило свою риторику до Росії. НАТО назвало Росію агресором. Все розставило на свої місця. В декларації є пункт про початок програми деокупації Криму. В декларації є пункт про те, що НАТО розглядає мінські домовленості в такій послідовності, що спочатку виведення військ, виведення окупаційних військ, контроль кордону українсько-російського, а вибори потім в кінці, як остання строчка.
Ну, я більше того, я скажу, що я несколько раз встречав мнение, вот, ну, тоже політологів или воєнних експертів, що на самом деле, якщо б нинішні документи содержали вот чіткое обіцяння, що Україна буде в НАТО, на самом деле это українську безпечність тільки знизила б. Сьогодні ми в НАТО бути не можемо, а Росію це реально, ну, как бы разозлило бы.
Ну, на увагу Росії, я думаю, тут не варто нікому звертати взагалі, ні Україні, ні європейському.
Логіку просто не
тому, що ми, да, я розумію, тому що Росія і так веде проти нас війну і порушує всі
міжнародні
зобов'язання. Да, вже що 10 тисяч громадян України вбито. Що ще чекати від них? Але я тут, не продовжуючи, верніше, продовжуючи незгоду незгоду з цитатою, яку ви зазначили, хочу сказати наступне, що все-таки в цій декларації є підтвердження того, що було в 2008 році, тому що там зазначено, що НАТО підтримує всі ті рішення, які були прийняті в Мадриді, попередні, на 5 самітах. Це Мадрид, Бухарест, Лісабон, Чикаго і Уельс. Таким чином, фактично, є підтвердження, можна так читати ці строчки, підтвердження того, що було сказано і на Бухарестському саміті, що Україна набуде членства в НАТО. Але в самому останньому пункті декларації зазначено, що суверенна, незалежна, стабільна Україна є ключем до євроатлантичної безпеки. Це головне.
Я напомню, что в нашей студии председатель общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джерж. И раз уж мы заговорили о России, а мы не могли в этой теме не заговорить о России, позволю себе еще одну цитату. А вот, смотрите, так, керівник аналітичного центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Впевнений, що європейські країни НАТО діють переважно в межах забезпечення власної безпеки та все більше надають сигнали щодо готовності покращити відносини з Росією, в тому числі за рахунок українських інтересів. А это позиция, не знаю, ближе к зраде, да, по нашей шкале, да, которую мы выстроили. А в чем, собственно говоря,
поскольку
можно
усмотреть? Поскольку вы ближе к прямой, возразите.
Я просто не заметила этого, может быть. Может быть, вы скажете какие-то нюансы.
Ну, частково Бадрак правий. Дійсно, ми повинні аналізувати всі ці речі, які відбуваються в Європі, тому що він ширше дивиться. Він не лише закцентувався на рішеннях саміту, а він говорить взагалі про ту політичну ситуацію, яка є в європейських країнах. Зокрема, він згадує, що там окремо звучать бажання зменшити санкції щодо Росії. Будь ласка, зменшуйте. Спочатку зробіть їх такими сильними, щоб вони діяли короткий період часу. Тоді буде результат. Тому що санкції – це альтернатива військовим діям. Якщо не проводити санкції, тоді буде війна. І, власне, в чому позитив економічних санкцій? Коли діють економічні санкції, солдати залишаються живими по обидва боки лінії фронту. Тому, якщо ми хочемо досягти результату, а результат це той повинен бути, що Росія повинна припинити агресію, забрати свої війська з території України, то потрібно здійснити такі санкції, які б дали результат. І чим сильніші вони будуть, тим коротший період часу вони будуть діяти. Путінська економіка розвалиться, і тоді, будь ласка, налагоджуйте економічну співпрацю з новою постпутінською Росією, з новою політичною елітою.
Ми не преувеличуємо все-таки масштаби, ну, дійсності цих санкцій, тому що, ну, примерно 2 года речь идет о том, что, ну, то есть, а в каких-то таких там пропагандистских постах, что вот путинской экономике осталось месяц, там, два, а тем не менее она пока не развалилась, и, может быть, на пенсии российским гражданам денег уже не хватает, да?
Знаменитая, но это там никого не тревожит.
Знаменитая фраза Дмитрия Медведева, да. Вы там держитесь, но денег нет, да? Но на вооружение пока все еще хватает.
Ну, зрештою, Россия в цьому році, 2016-му, зменшила фінансування по всіх статтях бюджету, крім оборони, на військову техніку їм вистачає, навіть збільшують, і на Міністерство пропаганди.
Вот. Да. Так вот, я имею в виду, что действенны ли эти санкции? Эти санкции, ну, бьют по простым российским гражданам. По, к сожалению, на оборонный бюджет и на пропаганду деньги по-прежнему выделяются, и вы сами говорите, даже больше, нежели раньше.
Ну, потрібно посилювати санкції. Справа в тому, що санкції ж все одно проти держави. Тут уже держава як розподіляє ті кошти, які є. Тому що не західні санкції знижують рівень життя росіян, а російська влада. Російська влада могла б зменшити витрати на оборону, а пенсії зберегти ті самі. А вони ж цього не роблять, тому це вона Росії.
Ну, тут є особливості, во-первых, тоталітарного, ну, авторитарного общества, да, которое, ну, для которого царь всегда прав. І, ну, то есть, по рейтингу Путіна это практически не ударило ведь. Вот в чому діло.
Ну, це потребує часу. Потрібно продовжувати. В цьому ж дусі.
Ви і здесь оптиміст.
Я тут оптиміст, тому що ми знаємо, що, по-перше, ці рейтинги надуті частково. Там, хоча, попри все те, що маразм, то, ну, якби...
Ну, пусть 86, ну, пусть 56.
Так,
але все равно много.
Велика, так, велика кількість.
Все равно стане знову президентом, скільки захоче раз.
Ну, там я вже читав, що він мріє про те, щоб його дочка його замінила. Навіть, тобто це такий, ну, серйозний монархізм в душах і тоталітаризм. Проте росте кількість вогнищ незадоволення по всій Росії, в регіонах, в глибинці, там є протестні акції. І це все, воно наростає, як сніжна лавина. Ви знаєте, згадайте початок Януковича в нас. Взагалі, представники і апологети говорили, що це на 2 терміни, як мінімум, хлопці, готуйтесь, все буде Янукович 1 і Янукович 2.
Леонід Данилович не зря говорив, Україна не Росія.
А потім раз, і щось поламалось, і все пішло не так. Тому
Україна не Росія.
Да, можна я вернусь к НАТО і Росії, раз уж ми об этом говорили. Нашумевше інтерв'ю Караганова, советника Путіна, да, Шпігелю, Цитата, Шпигель. «Если планы оживить диалог Россия-НАТО, как я понимаю, вы не воспринимаете подобные идеи всерьез. Караганов, подобные встречи более нелегитимны. Помимо того, НАТО превратилось со временем в нечто совершенно иное. Вы начали как союз демократических государств с целью защитить себя. Но постепенно это все превратилось в идею постоянного расширения. Тогда нам, когда нам был нужен диалог в 2008-2014, шанса на диалог вы нам не предоставили». То есть теперь все наоборот. Караганов, как известно, человек очень влиятельный и озвучивающий активно и прямолинейно мысли Путина, да?
Ну и или наоборот, вот даже такая... вкладывающий свои мысли ему в голову.
Вот такая риторика, да? С одной стороны, Россия укрепляет свою обороноспособность, с другой стороны, НАТО укрепляет свою обороноспособность, между ними Украина.
Как всегда, между молотом и наковальней, да, ну, благодаря своему георасположению мы.
Давайте подумаємо, що було до цього. До початку війни Росії проти України НАТО зменшувало витрати на оборону. Взагалі в світі була тенденція скорочення витрат на озброєння. Тільки три країни зменшували.
У нас в гостях був Роман Безсмертний і навіть говорив, що всерйоз обсуждалась ідея розпуску НАТО.
Ну, це так було і в попередні роки, дійсно, але от самі тенденції. Лише Росія, Китай і Індія збільшували витрати на оборону. Тобто, хто до чого готувався? Це, по-перше, відповідь на те, що говорив Караганов. Потім тут було питання російської журналістки до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга по цим чотирьом батальйонам, які будуть розміщені в Литві, Латвії, Естонії, в Польщі. Він відповів, що взагалі східний фланг НАТО не укріплювався. Тому що в НАТО були домовленості з Україною, з Росією, співпраця, партнерство.
Сергій, тоді вопрос, настільки ли ефективна ця структура? Ну, Североатлантический альянс, если она не просчитывала вот этих всех опасностей заранее, и она не укрепляла свои восточные фланги.
Ну да. То есть Украина вот, то есть удивилась, мы, ладно, но мы НАТО.
Мы на них рассчитываем как на защитников. А больше того, за вот эти 2,5 года войны, после краха Будапештского меморандума, собственно говоря, никакой обновленной модели безопасности в Европе и в мире... Так і Запад, ну, так і не родив.
Ну, ми з вами так говоримо, якби ми були членами НАТО. Ми б так хотіли, ми б вимагали цього. Де захист, де тут допомога?
Ми на них розраховуємо, от, ну, як на панацею.
Ви знаєте, нам багато років противники НАТО говорили, що тут будуть бази НАТО, тут буде натівський чобіт ходити. Ми 2 роки просимо, прийшліть хоч один чобіт, там, допоможіть нам, захистіть наших українських солдат, і, можливо, якщо б нам ще хтось інший допомагав там, знати, не знати, то, можливо, більше живих українців, українських солдат було і менше поранених. Нема. Ніхто не приходить, не приходить чобіт, розумієте? Тому це просто говорить я до того, що це була брехня. Нам нав'язували цю думку, що НАТО погано. А НАТО – успішна організація, тому що з 1949 року, з того часу, як вона існує, жодна країна ззовні не нападала на членів НАТО. Тобто НАТО себе захищає, реально. Так я просто завершу цитату, яку говорив Столтенберг, що ми до 2014 року і не розглядали там необхідність укріплювати свій східний фланг. А після того, коли розпочала Росія війну, а ця війна, я нагадаю, іде вже 2 роки, то тоді ми вирішили, і в них це так дуже все повільно, планово. Ось тепер аж буде 4 батальйони. Я думаю, що суть навіть не в цих батальйонах. Вони реально мало що можуть змінити в цій пропорції, тому що з боку російського боку набагато більше полків і дивізій по кількості. Це однозначно. Але це сигнал, який НАТО подає Росії, що хлопці, схаменіться. Тобто, якщо ви будете продовжувати в цьому ж дусі, ми будемо захищати свої країни, своїх партнерів. І саме проведення саміту в Варшаві, вибір місця теж не випадковий. Це саме увага до східного флангу. В кінці кінців Варшава знаходиться не так далеко від Донецька, де йдуть бойові дії.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо был председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж.